Оршин суугчдын анхааралд. Нийслэлийн хан уул дүүргийн 3-р хорооны 32-р байрны баруун талын зам, 33-р байрны хойд талын замыг 2022 оны 10-р сарын 12-ноос 14-ний өдөр засна. Иймд дээрх өдрүүдэд өглөөний 9-өөс 14 цагийн хооронд тус байрны цэвэр ус цахилгааныг түр таслах болсныг мэдэгдэе. Анхаарах зүйл: тухайн цагт бүх цахилгаан хэрэгслээ салгах. Цахилгаан шат ашиглахгүй байх. Хэрэглээний усаа нөөцлөх. Машина хотхны зогсоолт байрлуулахгүй байх.